Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про Петра Калнишевського, останнього кошового Запорізької Січі. У липні минає 330 років з дня його народження. Ювілей цей умовний, насправді достеменно невідомо, коли він народився, але є отака дата, що Петро Калнишевський народився в липні 1691 року. Загалом це людина трагічної долі. Близько чверті століття він провів в ув'язненні. Показово, що Петро Калнишевський канонізований обома українськими православними церквами. Більше про Петра Калнишевського будемо говорити із істориком Владиславом Грибовським. Доброго дня, Владиславе.
Доброго дня.
Калнишевський народився в селі Пустовойтівка, зараз це Роменський район Сумської області, і це, до речі, недалеко від села Коровинці, де народився Віктор Ющенко. І що відомо про молоді роки Калнишевського?
Насамперед відомо те, що він дійсно пов'язаний із селом Пустовійтівка, з містом Ромен, чи сучасною назвою Ромни, та іншими населеними пунктами Посулля. От, але коли ж він народився, це, звісно, величезне питання, величезна загадка, і гадаю, що певні контури відповіді на це питання ми можемо зараз дати і аргументовано твердити, що він народився не 1691 року, а близько 1715 року.
Оце так, 20 років, тобто це такий шмат життя, і виявляється, його не було.
Річ у тому, що в метричних записів не виявлено, так само, як і родичів Калнишевського по батьківській лінії. За опосередкованими твердженнями, тобто твердженнями старожилів, які були записані в 1930-ті роки, мешканці Пустовійтівки говорили, що він був не тутешній, принаймні його батька. І те, що родина Калнишевського по лінії матері пов'язана з Ющенками, це добре простежується документально, зокрема, один із представників цієї родини у 18 столітті, Нечіпір Ющенко, листувався з кошовим отаманом Петром Калнишевським і немає сумнівів про такий зв'язок. Можливо, мати Калнишевського походила із родини Ющенків. Принаймні, простежується кілька родинних переплетінь між Калнишевськими та Ющенками. Можливо, йдеться про шлюби між кузенами, як у ті часи було поширено, що з метою концентрації майна козаки середньої та нижчої ланки дбали про те, щоб шлюби між родичами другої, третьої лінії були постійними, щоб майно не розпорошувати. Можливо, цей випадок стосується Калнишевських та Ющенків. Звідки взялося твердження про народження Петра Калнишевського в 1691 році? Сталося так, що на момент звільнення з ув'язнення у 1801 році у зв'язку з амністією, яку оголосив імператор Олександр I у зв'язку з своєю інтронізацією, вперше згадується 110-річна старість Петра Калнишевського. Це ми бачимо в кількох документах часу його звільнення. Але не все так просто. Звернімо увагу на те, що у 1791 році помер Григорій Потьомкін. Основний винуватець руйнування Січі і ув'язнення Петра Калнишевського. І саме Григорій Потьомкін щороку видавав кошти на утримання Петра Калнишевського. І щороку Потьомкіну доповідали про те, чи живий Калнишевський. І, власне, коли Потьомкін помирає, змінюються умови утримання Калнишевського. І що можливо, і дуже схоже на те, що саме в 1791 чи наступного року було записано, що він має вік років.
Має вік 100 років?
Так. Тобто на момент смерті Потьомкіна. Чи сам про це говорив Калнишевський, чи з огляду на його вигляд канцеляристи, службовці Соловецького монастиря записали близько 1791 року цю відомість. Ми можемо лише здогадуватися. Знаємо лише те, що у сповідних та інших документах Соловецького монастиря вік Калнишевського не був зазначений. В той час, як вік інших в'язнів, на що звернув увагу ще Дмитро Яворницький, досліджуючи залишки архіву Соловецького монастиря. Отже, вік інших в'язнів був зазначений, Калнишевського вік не зазначався.
Пане Грибовський, я тут зрозумів, звідки взялась цифра 1691, а звідки взялась оця цифра, яку ви називаєте, вірніше, дата, 1715.
Йдеться про те, що у 1703 році ми знаємо, що народився попередник Петра Калнишевського Григорій Федоров, Лантух. Але ж він на момент, коли Петро Калнишевський зайняв посаду кошового атамана, прохав звільнити його від посади, яку він займав у зв'язку з старістю. Тобто в будь-якому разі Калнишевський на 1762 рік не міг бути старшим за Григорія Федорова. А Григорій Федоров народився 1703 року, близько того. Отже, ніяк не випадає 1691 рік. Чому 1715 рік? Я звертаю увагу на те, що відношення Калнишевського до старших його сестер, вік яких умовно можна теж простежити, говорить про те, що йдеться про його народження саме близько 1715 року. І якщо зважити на те, що з огляду на звістки старожилів пустовітівки Калнишевського батька був не тутешній, то міг він з'явитися лише після 1711 року, коли відбувся згін мешканців Правобережної України на лівий берег Дніпра. Тобто все це аргументи на користь того, що не раніше 1710 року можна датувати народження Петра Калнишевського. І ще одне міркування, пов'язане з визначенням його віку. У 2015 році проводилися археологічні дослідження могили Калнишевського на Соловках російськими археологами. Звісно, була політична причина, але зараз йдеться не про політику, а про наукові дані. Археолог Володимир Буров здійснив ідентифікацію могили і розкопки поховання Калнишевського. Антрополог Марія Добровольська провела дослідження костних решток Калнишевського. Тобто ми на основі документації і публікацій про ці археологічні розкопки можемо говорити, що йдеться саме про могилу Калнишевського. Отже, визначення віку за цими костними рештками вказує на те, що на момент смерті йшлося про вікову категорію старше 70 років. Далі включаємо просту арифметику і можемо теж приблизно говорити про його вік. Таким чином, твердження про 110-річчя Петра Калнишевського на момент його звільнення має лише соловецьке походження і не перевіряється жодними іншими документами. Аргументацію, що я зараз зазначив, досить взяти до уваги, щоб на 15-20, можливо, 25 років збавити той вік Калнишевського, який традиційно уявляється і представлений в літературі.
Да, оце так, зробили Калнишевського на чверть століття молодшим. А завдяки чому він зробив кар'єру на Січі?
В першу чергу він спирався на родинні і земляцькі зв'язки. Сталося так, що в Кущівському курені, з якого він починав свій шлях на Січі, було багато земляків і деякі родичі із Пасулля. Цей земляцький зв'язок дуже добре простежується на прикладі будівництва храмів Калнишевським у тих же Пуславітівці, в Ромнах, в Лохвиці. І під час цього будівництва згадується багато інших січових козаків, які були належні до Кущівського куреня і були земляками Калнишевського. Тобто родинний і земляцький зв'язок відіграв значну роль у початковому старті Калнишевського. І перша документальна звістка про нього датується 1754 роком, коли він був військовим осавулом. Саме спираючись на монолітне становище земляків, Калнишевський зміг піднятися на перших кар'єрних щаблях.
Ну, але ж куренів було десь три десятки на Січі.
Було 38 куренів.
О, сталося... навіть чотири десятки майже.
Так, але йшлося про те, що разом із кар'єрою Калнишевського підвищувалося значення Кущівського куреня. Напередодні ліквідації Січі Григорій Потьомкін у листі до Калнишевського називає Кущівський курінь найголовнішим на Січі куренем. І, як відомо, самого ж Григорія Потьомкіна записали до Кущівського куреня як почесного козака з прізвиськом Грицького Нечоса.
А, власне, завдяки чому він так довго був кошовим атаманом? Адже кошових на Січі змінювали доволі часто, а тут Калнишевський, хай навіть він на 25 років молодший, все одно в доволі зрілому віці, доволі довго лишається десь з десяток років кошовим.
Візьмемо за точку відліку вік 50 років, коли він став кошовим атаманом. Це нормальний час для кар'єри керівника високого штибу, 50 років, але ж, вибачте, ніяк не 70. 70 років – це не той час, коли починають кар'єру урядовці, навіть якщо зважити на рівень тогочасної медицини. Що стосується, чому він так довго перебував при своєму атаманстві, ну, в першу чергу, звісно, надійний земляцький і родинний зв'язок, що пов'язував із посуддям. Ну, щось схоже мали і інші кошові атамани. Другий чинник пов'язаний з тим, що російська імперська влада хотіла мати справу з постійним керівництвом Січі, яке не змінюється щороку. І в 50-ті роки неодноразово виставляли вимогу з Петербургу до січової спільноти, щоб не обирали нового кошового атамана. Ну і був ще третій чинник. Він пов'язаний з загальною ситуацією стабілізації кордонів на степовому порубіжжі. Турецькі і річпосполицькі урядовці теж хотіли мати справу із стабільною запорозькою адміністрацією, а не з тією, що змінюється кожного року. Отже, це три найголовніші причини, можна зважати і на багато інших причин. В житті не буває нічого однозначного, а є складне переплетіння.
Наскільки велика особиста роль Калнишевського в тому, що запорожці здали Січ без бою?
Тут не йдеться лише про особисту позицію Калнишевського. Так чи інакше, рада відбулася. На цій раді голоси розійшлися в різні боки. Частина запорожців виступала за те, щоб боронити Січ. Але ж не було відомо, скільки ж війська оточило Січ. І коли з'ясувалося, що військо Петера Текелії, генерал-поручика російської служби, серба за походженням, підійшли до Січі і оточили Січ з усебіч, гармати були наведені на внутрішній кіш. Ніхто не очікував цього нападу. Війна із Туреччиною скінчилася, і російські війська поверталися. Ще треба зважити на те, що це було в ситуації поширення чуми, і різні військові протичумні кордони стояли скрізь по Запорожжю. Отже, відстежити пересування такого великого війська не було можливості. І це була несподіванка для Калнишевського і всього січового товариства. Наведені гармати на Січ – це більш ніж достатній аргумент для того, щоб зважити всі шанси і ухвалити рішення про дещо краще, напевне, полагодити цей інцидент мирним шляхом, ніхто ж не очікував ліквідації, аніж ризикувати з невідомої причини. І слід також зважити на позиції Володимира Сокальського, архімандрита січових церков, найголовнішого над духовенством війська Запорозького, який категорично виступив проти кровопролиття. Тобто Петро Калнишевський і Володимир Сокальський виступали за те, щоб не чинити опір, а з'ясувати, що відбулося.
Після зруйнування Січі і ліквідації війська Запорізького низового, більшість, абсолютно навіть більшість запорізької старшини не зазнали серйозних репресій. Навпаки, їм, можна сказати, подякували. А натомість Калнишевського відправили на Соловки. В чому його звинувачували? Що йому закидали? Що він такого зробив, що його так жорстко покарали?
У вашому запитанні слід розрізняти два смислових нашарування. Перше – чи потрібна була Російській імперії ліквідація Запорозької Січі? Так, була потрібна, оскільки діяльність Запорозької Січі суперечила загальній політиці Російської імперії та імператриці Катерини ІІ, яка трималася німецьких камералійських поглядів на управління державою, намагалася її максимально уніфікувати, а Запорожжя як фактично автономна територія, причому з власною військовою та політичною організацією, дуже суперечила цим уявленням про ідеальну державу. Але ж чи настільки Калнишевський завинив персонально перед монархією Романових, на це питання можна дати обережну відповідь, що персональної вини він не мав. Хоча йшлося, звинувачення було 1767 року, полковий старшина Павло Савицький написав донос на Калнишевського, що, мовляв, Калнишевський роздратований російським урядуванням в Україні, зокрема в Новоросійській так званій губернії, що відділяла Запорожжя від Гетьманщини, готується перейти до турецького підданства.
Але це 8 років до того, як Калнишевського арештували.
Так. Але ж саме цей донос фігурує навіть у документах 1801 року. Тобто на момент звільнення за загальною амністією, донос Савицького вкотре розглядали, міркуючи над тим, чи справді готував Петро Конишевський перехід на турецький бік, а чи це просто наклеп. Тому на цей наклеп треба теж зважити, без огляду на те, чи справді було, чи не справді з тим переходом. Але сам по собі цей донос відіграв важливу роль у тому, що саме Конишевського заарештували і ув'язнили. Але поза тим, особиста позиція Григорія Потьомкіна, на 1775 рік він був губернатором Новоросійської губернії, якраз в тому полягала, щоб нейтралізувати саме Конишевського та його найближче оточення, оскільки саме на Конишевському була зав'язана владна вертикаль Запорожжя. Прибираєш Конишевського, і все управління Запорожжям розвалюється. А Запорожжя, його правобережна частина, тим самим може відійти до Новоросійської губернії, як і сталося після червня 1775 року. Лівобережна відійшла до Азовської губернії, як відомо. Але ж саме Петро Конишевський заважав Григорію Потьомкіну розширювати Новоросійську губернію і далі збільшувати свої повноваження за рахунок такого територіального розширення.
Тобто це Потьомкін упік Конишевського на Соловки?
Зруйнувала Січ Катерина ІІ, імператриця Російської імперії, на Соловки запроторив Конишевського Григорій Потьомкін.
А от щодо Соловків, одні джерела свідчать, що Конишевський там відбував покарання в нестерпних умовах, а в інших джерела твердять, що на його утримання йшло значно більше коштів, ніж на утримання якихось інших в'язнів.
Насамперед, зважимо на те, що йдеться про ув'язнення. Ув'язнення, яким би воно не було, в яких би умовах в'язень не утримувався, це завжди дуже погано для самого в'язня. Це перше. Друге, щодо умов утримання. Ми знаємо, напевне, що щороку з секвестрованого майна Конишевського, що надійшло до скарбниці Новоросійської губернії, за підписом Потьомкіна виділяли 360 рублів, тобто майже по одному рублю на один день. Для порівняння, річне утримання ченця Соловецького монастиря згідно статуту того часу цієї обителі виділяли 9 рублів, 360 і 9 рублів. Те, що Петро Конишевський, будучи в ув'язненні, міг робити великі коштовні вклади до монастирської різниці, говорить про його значні фінансові можливості. Далі йдеться про те, що виїжджаючи на Соловки, він рік побув у Москві при конторі військової колегії після арешту на Січі, Конишевський теж мав певний скарб. З опису майна Конишевського ми знаємо, що він їхав на Соловки, маючи певну частину з свого колишнього гардеробу. Знаємо також про китайчатий сюртук з шовку, з якого з нагоди звільнення він замовив обладунок для священника. При ньому були певні коштовні речі. І, зокрема, була його особиста печатка, якою він посвідчував свій підпис, він був неписьменний, на документах Соловецького монастиря, в яких посвідчувалося видання йому щороку визначеної суми. В жодному разі він не сидів у земляних ямах, як про це стверджують монастирські перекази, засвідчені Дмитром Яворницьким та російським дослідником Михайлом Колчиним. Від зазначених авторів і походить те уявлення, що Конишевського, мовляв, тримали в підземеллі в кількох аршинах нечистот. Це, звісно, монастирська плітка, яка була некритично сприйнята дослідниками і запущена до літературного обігу. І ще раз зверну увагу на археологічне дослідження 2015 року, дослідження антропологом Істяка Конишевського, в якому не виявлено було ознак дистрофічних змін. Тобто він не мав обмеження ані в їжі, ані в русі. За цими об'єктивними даними ми можемо говорити, що умови його ув'язнення були набагато кращими, ніж у пересічних в'язнів.
Потьомкін помер 1791, Катерина померла 1796, якщо не помиляюся.
Так.
І, в принципі, Конишевський пережив своїх ворогів. Це була історична свобода. Із істориком Владиславом Грибовським ми говорили про Петра Калнишевського, останнього кошового Запорізької Січі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.